Хәерле кич, дуслар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, хиялланырға, сірләшіргә яратушыларына, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяға юл ярушыларына сердәш хәнәгә чакырабыз. Қыңғырауда шишмә тавышлары, йөрәкләргә кереп уйыла, алар күшеп вакыт тулпарына ызата барыр гомер буена. Бераз гына моңсу саубуллашу. Укытучым, сез дә ямансу. Кыңгыраулар шыңын җил тарата, бетерелә яшьлек залларда. Бетерелеп гуя без барабыз үзенә дәшкән серле таңнарга. Алда таңнар, без барасы юллар, без эшлисе гүзәл эшләр күп. Ә сынатта калсак, мәктәп безгә кыңгыраулар белән дәшәр күп. Тапшырубызны шагыйр Фәннур Сафинның «Кыңгыраулар дәшә» дигән шигыре белән башлап китүебез очраклы түгел. Тиздән мәктәп гимназияләрдә укулар тамамланып, соңгы кыңгырау шыңы яңгырар. Шығарылыш сынып укучылары өчен бу бик җаваплы шыр. Сынаулар бирәсе, һөнәр сайлысы, югары уку йортына керәсе бар. Ә без барлык шығарылыш сынып укучыларына куйган максатларына ирешүләрен теләп, музыкаль сәләм юллыйбыз.
Кышларда бер шулай таралар, сабыл инде туган уябыз. Офыкларга карап очар өчен, нерде без канат уябыз. Әйтерсең лә параплар да үте, кыңгыраулы мәктәп юллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр, шушы соңгы моңлы җырлар. Yıllara Tangır ağla Tangır ağla Tangır ağla Mektep yıllara Zor yıllarga bizni çıkardın Sen kungillerge birdin umtuluş Sonra kungal bulsun beri çepse Син каршыла безне зур тормыш Әйттерсің ләп аратларда өте Кыңғыраулы мәктәп юллары Онытылмас қая юл тұпсақта Сағындырыр танышылауа Кыңғыраулы, кыңғыраулы Кыңғыраулы мәктәп юллары Әлі заман интиқамы, көп сынаулар әлі үтәсі Мақсатларға әлі ерішәсі, қиялларына шынлық итәсі Әйттірсің ләп аратларда өтті, қыңғыраулы мәктәп юллары Киләшәккә бізні ұзатқанда, ұмытылмас дәртлі шыңлауа Мәктәп юллары Кыңғыраулы, кыңғыраулы Кыңғыраулы мәктәп юллары Кыңғыраулы мәктәп юллары Кыңғыраулы мәктәп юллары
Бүгінгі тапшыруыбыз кунаклары сынауларга әзерлек һәм ниндирәк уку йортын сайлаулары турында мондыйрак фикерләрен җиткерде. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Сәмис, минем исем Азат, мин 11-нче сыйныф укучысы.
Син инде ныклы белем алгансыңдыр, хәзер инде сынауларга әзерлек бара ими?
Әйе, бик күп әзерләнәбез, укучылар да булыша, үзебез дә әзерләнәбез.
Синең иң яраткан фәнең нинди фән булды?
Математикадыр, математика, әйе.
Син шушы юл белән дә китәсеңдер әле югары уку йортына?
Әйе, мин математика, физика һәм информатиканы биреп, бу юл белән барам.
Сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Танышуыбызны дәвам итәбез.
Әйсәмез, мин Искәндер.
Сынаулар алда ими?
Әйе, шулай.
Әзерлекләр бара инде?
Әзерлекләр бара, ЕГЭгә әзерләнәбез. Гомуми белем алу 11-нче класс ул бетми, хәзер югары уку йортында шулай укырга туры килә. Һәм шул уку йортына керү өчен инде бик тырышып әзерләнәм.
Менә син үзең кайсы фәнне сайлыйсың бигрәк тә?
ЕГЭне бирүм өчен мин физиканы һәм математиканы сайладым. Профиль математика. Һәм шулай ук бөтен кеше кебек рус телен беләм. Югары икътисад йортына ул Мәскәүдәге безнең университет телегә телим. Шул университетка кереп булса бик яхшы була.
Менә шушында уку дәверендә сиңа җиңел генә бирелдеме уку?
Мин туганнан бирле татар телен белдем һәм беренче әйткән сүзем татар телендә булды. Шуңа күрә беренче класстан мин авырлыклар тумады бу мәктәптә. Шулай ук бик яхшы химиядән, нәрсәдән, физикадан, математикадан.
Менә син физика, математиканы әйттең инде үзеңә кулайрак дип әйттең инде. Сойлап алгансың син бу фәндән нәйме? Беренче сыныфка килүче балалар бар бит әле. Менә аларга син нәрсә әйтер идең? Менә бүгенге ана телебезне өйрәнү өчен аларга ниш кирәк булырга кирәк менә бүгенге вазгыятьтә дип әйтим инде.
Беренче класска килгәндә әле кешегә 6-7 яшь була бит инде. Ул вакытта ата-аналары аңа юл бирә, аңа нишектер юнәлешен сойларга телиләр. Һәм бу вакытта менә минемчә ата-аналарга нидер рекомендацияләр дип әйтәм инде бирергә кирәк. Бу вакытта аларга уйланырга кирәк. Аларның балалары нинди булырга тиеш?
Рәхмәт, сиңа да уңышлар.
Рәхмәт.
Ә менә бүген Казан дәүләт университетында белем алучы Айсаф Фәтхуллин сынауларны исән-сау биреп, күңелең теләгән уку йортына керергә кирәк ди.
Экзаменнарын әйбәт кенә исән-сау биреп, үзләре кая телиләр, шунда укырга керсеннәр, чөнки үзең теләп кермәгән җирдә барыбер укып булмыйдыр ул. Мин шулай дип уйлыйм.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Гомер дигән кыска мизгел нигә шулай тиз үтә? Бер адым да артка калмый, тормыш йомгагын сүтәм. Сикәлтәләр очры юлда, биек тау менәм кайчак. Тормыш шундый гади иде, кайда калды балачак. Баскычлары берәм-берәм, мин калалмам түбәндә. Бәхетем үрләрдә кебек, ничек кенә менәргә? Бу юлларның шиге бармы? Булса, кайчан җитәрмен? Язмышымны мең кат туңып, мең кат көйеп үтәрмен. Тагын бик тиздән мәктәп гимназияләрдә балалар тавышы тынып калар. Сынау бирәсе булмаган балалар җәйге каникулга таралар. Буш вакытыбызда күп, кайберләребез аның кадерен дә белеп бетермидер. Ел фасылларының алышынып торуы кебек, безнең үсмер һәм яшьлек чырыбыз да ямьле җәйләр кебек бер заман саубуллашмый гына үз урынын гомер күзенә алыштырып китеп барар. Шул вакыт бездә хәтер аша гына булса да үткәннәргә кире кайтып үз-үзебезгә бәя бирергә ымтылыш ясарбыз. Куйган максатларыбызга ирешә алырбызмы? Туры юлдан тайпылмыйча гына барабызмы? Безнең өчен якыннарыбызга кызарырга туры килмәсме? Менә шундый кешелек дөньясын гомер-гомергә борчып килә торган сорауларны без үзебезгә биреп карарбыз. Бу турыда нәкъ менә җәйге каникулыбыз башланыр алдыннан сөйләшү аеруча мөһим. Чөнки җәй яшь үсмерләрнең кая барып бәрелергә, ни белән шөгыльләнергә аптырап йөргән чагыда. Тормыш юлында ышанычлы кешеләребез, тәрбия бирерлек әтиәниләребез, ак әбиләребез, файдалы киңәшләре белән акыллы сүзен әйтүче бабаларыбыз булу балалар тәрбиясенә зур йогынты ясый. Бергәләп тәрбия кылганда гына ана телебез, матур традицияләребез, сәнгатебез югалмый, онытылмый ул. Тапшыруыбыз кунагы Илдар Габдуллин да тәрбия гаиләдән башлана ди. Әйдәгез, аның буш вакытын ничегрәк уздыруын, ниләр белән кызыксынуын белешик.
Исәнмесез, минем исемем Илдар. Мин үземнең вакытымны әлбәттә инде файдалы итеп үткәрергә тырышам. Укул белән бәйләнгән өлкәләрне гомумән әйткәндә бүтән яктан да камилләшергә тырышырга кирәк. Үземнең мисалымда әйтеп китсәм, мин спорт белән шөгыльләнергә яратам һәм спортның экстремаль төрләре белән шөгыльләнергә яратам. Мәсәлән, скейтбординг һәм ролик коньки. Шулай ук дуслар белән баскетбол, футбол һәм башка төрләр белән шөгыльләнәм. Шулай ук мин музыка белән кызыксынам. Өзі біздің татар эстрадасы хамда инде шетел музыкасы белән дә кызыксынам. Музыкаль инструментларда уйнарга яратам, мәсәлән, гитара, барабаннарда уйнарга өйрәнәм. Шәһәрдә дә һәм авылларда да уку һәм гомумән яшәү шартлары бер тигезгә әйләнеп килә. Мәктәпне бетергән яшьләр шушы 17-18 яшькә кадәр җитеп, үзләре фикер йөртә беләләр һәм үзләре өчен җаваплы булалар. Бу гадәтләргә бары тик аларның аралашкан дуслары алмашына һәм яшәү һәм вакыт үткәрү чаралары үзгәрә. Минем фикеремчә, балалар һәм яшь үсмерләр өчен күп программалар, лагерьлар ясала. Балалар өчен спорт өлкәсендә, физика һәм математик өлкәсендә лагерьлар оештырыла, төрле акциялар үткәрелә һәм шулай ук спорт чаралары үткәрелә. Олимпиадалар, иҗади кичәләр үткәрелә. Яшь үсмерләрне яңа спортның экстремаль төрләренә җәлеп итү өчен оештырылган оешмалар барлыкка килде. Әлбәттә, позитив үзгәрешләр күзәтелә. Хәзерге яшьләрнең, мәктәп укучыларының һәм студентларның якты киләчәккә омтылышлары күзәтелә. Укуга, спортка һәм иҗатка, музыкага дип әйтик, омтылышлары артып килә. Мин барлык радио тыңлаучыларыбызга әлбәттә, саулык һәм сәламәтлек телим. Вакытларыгызны бушка үткәрмәүегезне, тормышка карашыгызны бары тик позитив булуын гына телим.
Менә шундый безнең дусларыбыз. Аларның барысы да бу тормышта үз юлларын табып, куйган максатларына ирешергә омтылалар. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинова әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз!
Медиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.